สวัสดีค่ะวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายการข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงนะคะประจำวันพุธที่12กุมภาพันธ์2568ตามเวลาประเทศไทยค่ะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการนะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะฮามาสยืนยันจะปล่อยตัวประกันทั้งหมดเมื่อทุกฝ่ายยึดตามข้อตกลงหยุดยิงเซเลนสกี้เสนอแลกเปลี่ยนดินแดนกับรัสเซียจับตาหารือกับสหรัฐในสัปดาห์นี้รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งระงับส่งเชื้อเพลิงให้ศูนย์สแกมเมอร์ติดชายแดนไทยโลกล้มเหลวในการต่อต้านคอร์รัปชันเป็นปีที่12ด้านไทยคะแนนตกส่วนเสริมข่าววันนี้จับตาทัวร์คุณแม่จากจีนเน้นคลอดใกล้ๆหวังได้สัญชาติอเมริกันให้ลูกและส่งท้ายกันวันนี้ซูเปอร์โมเดลนาโอมิแคมเบลรับช่วยนายกแพทองธารดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้เริ่มต้นที่ความเคลื่อนไหวในตะวันออกกลางนะคะคุณรัตพล
ครับกลุ่มฮามาสนะครับยืนยันครับว่าหนทางเดียวที่ตัวประกันทั้งหมดจะได้รับอิสรภาพคือทุกฝ่ายนั้นต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อตกลงหยุดยิงหลังจากที่เมื่อวานนี้ประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์เตือนว่าจะยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวหากฮามาสไม่ปล่อยตัวประกันทั้งหมดภายในวันเสาร์นี้ครับ
As far as I'm concerned if all of the hostages aren't returned by Saturday at 12 o'clock I think it's an appropriate time I would say
เมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวกับผู้สื่อข่าวที่ทำเนียบขาวว่าหากไม่มีการส่งตัวประกันทุกคนกลับมาณเวลา 12 นาฬิกาของวันเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นเวลาที่เหมาะสมผมจะขอให้ยกเลิกข้อตกลงและจบเดิมพันทุกอย่างและปล่อยให้นรกแตกคำกล่าวของทรัมป์นั้นมีขึ้นหลังจากที่กลุ่มฮามาสกล่าวหาอิสราเอลว่าละเมิดข้อตกลงหยุดยิงและขู่ว่าจะชะลอการปล่อยตัวประกัน3คนที่มีกำหนดจะได้รับอิสรภาพในวันเสาร์นี้ในวันจันทร์เจ้าหน้าที่ระดับสูงของฮามาสซามีอบูซูรีกล่าวว่าคำพูดของผู้นำสหรัฐยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากในข้อตกลงหยุดยิงเขากล่าวนะครับว่าทรัมป์นั้นต้องจำไว้ว่ามีข้อตกลงที่ทั้ง2ฝ่ายจำเป็นต้องปฏิบัติตามและนี่คือหนทางเดียวที่จะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันและบอกได้ว่าการใช้ภาษาข่มขู่ไม่มีค่าอะไรและยิ่งทำให้เกิดความยุ่งยากขึ้นอีกด้านนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูกล่าวเตือนว่าข้อตกลงหยุดยิงจะถูกยกเลิกทันทีและการต่อสู้จะกลับมาอีกครั้งในกาซาหากไม่มีการปล่อยตัวประกันวันเสาร์นี้กลุ่มฮามาสซึ่งรัฐบาลสหรัฐและหลายประเทศจัดให้เป็นกลุ่มก่อการร้ายกล่าวหาอิสราเอลว่าชะลอการปล่อยตัวนักโทษปาเลสไตน์กลับมายังทางเหนือของกาซาแม้ว่ามีชาวปาเลสไตน์หลายแสนคนเดินทางกลับไปที่พื้นที่ดังกล่าวก็ตามนะครับฮามาสระบุได้ว่าอิสราเอลนั้นยังคงโจมตีทางอากาศและภาคพื้นดินใส่ชาวปาเลสไตน์ในหลายพื้นที่และยังไม่ยอมอำนวยความสะดวกให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมเข้าไปในกาซาตามที่ตกลงไว้ครับ
ค่ะก่อนหน้านี้เจ้าหน้าที่สหประชาชาติกล่าวว่ารถบรรทุกความช่วยเหลือ 12,600 คันเข้าไปในกาซานับตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้และภัยคุกคามจากความอดอยากหิวโหยอย่างรุนแรงได้เริ่มบรรเทาลงแล้วด้านอิสราเอลแคทรัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลระบุว่าการที่ฮามาสดึงเกมให้ล่าช้าถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงอย่างสมบูรณ์พร้อมสั่งการให้กองทัพอิสราเอลพร้อมเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดตั้งแต่ข้อตกลงหยุดยิงมีผลบังคับใช้เมื่อเดือนที่แล้วกลุ่มฮามาสปล่อยตัวประกันไปแล้ว21คนขณะที่อิสราเอลปล่อยนักโทษชาวปาเลสไตน์กว่า730คนโดยในการแลกเปลี่ยนตัวประกันครั้งต่อไปในวันเสาร์นี้ฮามาสต้องปล่อยตัวชาวอิสราเอล3คนและกับอิสรภาพของชาวปาเลสไตน์อีกหลายร้อยคนค่ะในวันอังคารประธานาธิบดีทรัมป์ต้อนรับกษัตริย์อับดุลลาห์แห่งจอร์แดนที่ทำเนียบขาวและเรียกร้องอีกครั้งเรื่องการนำชาวปาเลสไตน์ทั้งหมดออกจากกาซาและให้สหรัฐเข้าควบคุมและพัฒนาพื้นที่เพื่อการท่องเที่ยวที่ผ่านมากษัตริย์อับดุลลาห์ทรงปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าวเนื่องจากจะเป็นการสร้างความวุ่นวายในตะวันออกกลางและกระทบต่อกระบวนการสร้างสันติภาพกับอิสราเอลเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวว่าชาวปาเลสไตน์ในฉนวนกาซาจะถูกย้ายไปยังนอกเขตปกครองนี้และจะไม่มีสิทธิ์เดินทางกลับสู่บ้านเรือนของตนอีกเลยภายใต้แผนยึดครองพื้นที่ของสหรัฐ ในการให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์ Fox News ทรัมป์เรียกแผนงานสำหรับเขตปกครองชาวปาเลสไตน์ที่ตั้งอยู่ติดชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนว่าเป็นการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สำหรับอนาคตและยังระบุด้วยว่าผมจะเป็นเจ้าของที่นี่พร้อมเสริมว่าชาวปาเลสไตน์2,300,000คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ถูกพิษสงครามทำลายจนเหลือแต่ซากจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังจุดต่างๆราว6จุดนอกกาซาภายใต้แผนงานที่ประเทศกลุ่มอาหรับรวมทั้งพันธมิตรและศัตรูของสหรัฐล้วนต่างไม่ยอมรับค่ะคุณรัฐพล
ครับอีกข่าวหนึ่งนะครับมาจากประธานาธิบดียูเครนนะครับผู้นำยูเครนเสนอแลกเปลี่ยนดินแดนกับรัสเซียระหว่างที่รัฐบาลมอสโกเพิ่งปล่อยตัวชาวอเมริกันที่ถูกจับกุมไว้ตั้งแต่ปี2021เมื่อวันอังคารนะครับสื่อ AFP รายงานว่าประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซนสกี้ของยูเครนนั้นกล่าวในการสัมภาษณ์กับ The Guardian สื่ออังกฤษว่าเขาพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนดินแดนกับการหารือเนี่ยกับรัสเซียนะครับประธานาธิบดีเซนสกี้ซึ่งปฏิเสธจะยกดินแดนที่รัสเซียเข้ารุกรานมาโดยตลอดได้กล่าวในครั้งนี้ว่าตนพร้อมสำหรับการเจรจาอย่างจริงจังและว่าเราจะแลกเปลี่ยนดินแดนกันโดยยูเครนจะยอมยกดินแดนแคว้นเคิร์สที่ยูเครนยึดไปจากรัสเซียเมื่อปีก่อนแต่ไม่ได้ระบุว่ายูเครนนั้นต้องการดินแดนพิกัดใดกลับคืนมานะครับทั้งนี้ผู้นำยูเครนมีกำหนดพบกับรองประธานาธิบดีสหรัฐเจดีแวนซ์ที่การประชุมด้านความมั่นคงมิวนิกในสัปดาห์นี้ที่ผ่านมานะครับประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐนั้นให้คำมั่นในการยุติสงครามยูเครนแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าจะดำเนินการอย่างไรอีกด้านหนึ่งในวันอังคารนะครับรัสเซียปล่อยตัวมาร์คโฟเกลครูอเมริกันในกรุงมอสโกที่ถูกจับกุมในคดียาเสพติดเมื่อปี2021โดยทำเนียบขาวระบุว่าการปล่อยตัวโฟเกลเป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนแต่ไม่ได้ลงรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับขณะที่ยังมีความเคลื่อนไหวน้อยมากนะครับแล้วก็ยังไม่มีการแสดงความเห็นใดๆจากฝั่งรัสเซียในช่วงเวลาที่จะทำรายงานนี้ทรัมป์นั้นยังได้ประกาศเมื่อวันอังคารว่ารัฐมนตรีคลังสหรัฐสกอตต์เบสเซนจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงคนแรกของคณะทำงานทรัมป์ที่มีกำหนดการเยือนยูเครนครับม่วนจันทร์กับผู้นำสหรัฐกล่าวในบทสัมภาษณ์ทางช่อง Fox News ที่ออกอากาศว่ายูเครนนั้นอาจจะเป็นของรัสเซียสักวันหนึ่งและกล่าวถึงการแลกเปลี่ยนทรัพยากรธรรมชาติของยูเครนอย่างเช่นสินแร่หายากเพื่อแลกกับความช่วยเหลือการทหารจากสหรัฐอีกทั้งยังระบุในวันจันทร์ด้วยว่าตนอาจจะพูดคุยกับเซนสกี้ในสัปดาห์นี้นะครับสำหรับการสู้รบระหว่างรัสเซียและยูเครนทั้งสองฝ่ายยังคงโจมตีกันที่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานนะครับในช่วงค่ำคืนรัสเซียยิงขีปนาวุธร่อนขีปนาวุธนำวิถีและขีปนาวุธวิถีโค้ง19ลูกโจมตีแหล่งก๊าซธรรมชาติในเขตปกครองโพลตาวาเมื่อวันอังคารอ้างอิงจากกองทัพยูเครนจนทางการนั้นต้องจำกัดการใช้ไฟฟ้านะครับขณะที่กระทรวงกลาโหมรัสเซียนั้นกล่าวว่าระบบป้องกันทางอากาศของรัสเซียได้สกัดโดรน40ลำของยูเครนที่บินเหนือดินแดนรัสเซียในวันเดียวกันครับคุณนิติการ
ค่ะมาที่นายกรัฐมนตรีอินเดียนเรนทราโมดีมีกำหนดการเยือนสหรัฐเป็นเวลา2วันนะคะเริ่มต้นในวันพุธในโอกาสที่เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างสหรัฐและอินเดียรวมถึงการหารือในประเด็นการค้าและประเด็นผู้อพยพที่เป็นวาระสำคัญของประธานาธิบดีสหรัฐค่ะโดยผู้นำอินเดียจะถึงกรุงวอชิงตันหลังจากเดินทางเยือนฝรั่งเศสและร่วมการประชุมสุดยอดเกี่ยวกับปัญญาประดิษฐ์ที่กรุงปารีสปลัดกระทรวงต่างประเทศอินเดียวิกรมบีสีได้กล่าวว่าความสัมพันธ์อินเดียสหรัฐมีความแข็งแกร่งและเป็นหนึ่งในความเป็นหุ้นส่วนระหว่างประเทศที่แข็งแกร่งที่สุดของอินเดียนะคะโดยประเด็นการค้ามีความสำคัญทั้งกับอินเดียและสหรัฐค่ะและทางการนิวเดลีย้ำว่าผู้นำอินเดียพร้อมหาหรือข้อกังวลต่างๆกับทรัมป์ที่เคยเรียกอินเดียว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่หาประโยชน์อย่างไม่เป็นธรรมจากมาตรการภาษีระหว่างการหารือทางโทรศัพท์ของทั้งคู่เมื่อเดือนที่แล้วและทรัมป์ได้เรียกร้องให้มีการทำข้อตกลงการค้าทวิภาคีที่ยุติธรรมระหว่างกันเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ทางการอินเดียประกาศจะลดภาษีนำเข้ากับสินค้าบางประเภทที่จะเอื้อประโยชน์กับสินค้าจากสหรัฐนอกจากนี้นักวิเคราะห์มองว่าอินเดียจะเพิ่มมาตรการอื่นๆที่ช่วยให้สินค้าจากอเมริกาเข้าถึงตลาดอินเดียมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มการนำเข้าพลังงานจากสหรัฐนะคะ จินตมณีมหาภัทราผู้ก่อตั้ง Kalinga School of Indo-Pacific Studies บอกกับ VOA ว่าอินเดียคิดว่าจะใช้สิ่งเหล่านี้เป็นจุดเริ่มต้นและพยายามสานประสานความต่างด้านการค้าแต่ด้วยความเป็นนักต่อรองที่ยอดเยี่ยมทรัมป์จะขอมากกว่านี้แล้วว่าฝั่งอินเดียก็จะต่อรองเช่นกันและประนีประนอมเพื่อประโยชน์ของทั้งสองประเทศการเยือนสหรัฐครั้งนี้เป็นเดิมพันที่สูงสำหรับอินเดียค่ะในฐานะที่สหรัฐเป็นคู่ค้ารายใหญ่ที่สุดของอินเดียมีการค้าระหว่างกันคิดเป็นมูลค่า 118,000 ล้านดอลลาร์และอินเดียเกินดุลการค้าสหรัฐ 32,000 ล้านดอลลาร์ในปี2023ขณะที่ตอนนี้อินเดียยังไม่ได้รับผลกระทบจากมาตรการภาษีทรัมป์อ้างอิงจากทางการอินเดียนะคะนอกจากนี้ยังมีประเด็นเรื่องความมั่นคงรวมถึงโอกาสที่อินเดียจะซื้อเทคโนโลยีอาวุธจากสหรัฐค่ะซึ่งนักวิเคราะห์มองว่าอาจเป็นความเริ่มในการจัดซื้อเครื่องบินขนส่งเครื่องบินสอดแนมและเครื่องบินรบค่ะและประเด็นผู้อพยพก็เป็นหนึ่งในอีกเรื่องที่อยู่ในการหารือนะคะแม้ว่าอินเดียจะให้ความร่วมมือกับสหรัฐในการรับตัวผู้อพยพเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมายกลับประเทศแต่คาดว่าอินเดียจะใช้โอกาสนี้เรียกร้องให้มีการปฏิบัติที่ดีขึ้นกับผู้อพยพในการในประเทศครั้งต่อไปขณะเดียวกันจะมีการหารือแนวทางปกป้องช่องทางการย้ายถิ่นฐานไปอเมริกาอย่างถูกต้องตามกฎหมายของแรงงานและนักศึกษาอินเดียนะคะโดยที่ผ่านมานั้นอินเดียถือเป็นประเทศที่ได้รับประโยชน์จากวีซ่า H-1B ที่นายจ้างอเมริกาว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญจากต่างชาติในสาขาต่างๆรวมถึงเทคโนโลยีนะคะให้เข้ามาพำนักและทำงานในสหรัฐได้ตามกฎหมายค่ะเกี่ยวเนื่องกับประเด็นของผู้อพยพนะคะคุณแม่จากประเทศจีนที่ต้องการให้ลูกในครรภ์ได้เกิดในแผ่นดินสหรัฐเพื่อที่จะปูทางสู่การได้สัญชาติไม่ได้มองเฉพาะจุดหมายปลายทางบนแผ่นดินใหญ่ของอเมริกาเท่านั้นนะคะบางคนเดินทางมาในดินแดงของสหรัฐในหมู่เกาะของมหาสมุทรแปซิฟิกซึ่งไม่ไกลจากประเทศจีนค่ะติดตามรายงานที่เล่าถึงกรุงไซปันเมืองหลวงของนอร์ทเทิร์นมาเรียนาหนึ่งในพิกัดของทัวร์คุณแม่เหล่านี้ที่สองผู้สื่อข่าววิวเอยู่เหยาและจุ้ยเต้านำเสนอและคุณรัตพลอ่อนสนิทถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
ครับไซปันนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาตินะครับที่หลายคนนั้นสนใจมาเยือนเพื่อชมความสวยงามคุณผู้ชมแต่สำหรับคุณแม่ชาวจีนที่ใช้ชื่อว่าคุณยี่แล้วเธอเดินทางมาที่นี่ด้วยจุดประสงค์แตกต่างจากคนอื่นนะครับซึ่งก็คือเพื่อให้ลูกที่เพิ่งคลอดได้ในแผ่นดินนี้มีสัญชาติอเมริกันโดยเธอเดินทางมาที่สหรัฐและอยู่เกินจำนวนวันที่ระบุไว้ในเอกสารเข้าประเทศครับยี่กล่าวถึงประเทศจีนว่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องระบบการศึกษาหรือสิ่งแวดล้อมที่ต้องเจอทุกวันมันมีแรงกดดันเกินไปจนฉันต้องออกมาฉันไม่อยากอยู่ที่นั่นเธอกล่าวครับเธอมาถึงไซปันเมื่อเดือนกันยายนจากการที่ได้เอกสารให้เข้ามาสหรัฐได้14วันในโครงการยกเว้นวีซ่าที่เริ่มต้นใช้เมื่อปี2019สำหรับชาวจีนนะครับก่อนหน้านั้นนะครับในตอนที่จำนวนการเดินทางจากจีนมาคลอดบุตรที่สหรัฐแต่ระดับสูงสุดนักท่องเที่ยวจีนนั้นได้รับอนุญาตให้อยู่ในสหรัฐได้โดยไม่ต้องขอวีซ่าเป็นเวลา45วันอาโนพลาซิโอสผู้ว่าการเขตปกครองเครือจักรภพแห่ง Northern Mariana กล่าวว่าทัวร์คุณแม่จากจีนมีสถิติสูงสุดในปี2017และ2018ในช่วงดังกล่าวนะครับมีทารกกว่า500คนเกิดจากมารดาชาวจีนต่อปีซึ่งพลาซิโอสกล่าวว่ามากกว่าจำนวนที่คุณแม่แห่งเมืองไซปันให้กำเนิดบุตรเองเสียอีกนะครับอย่างไรก็ตามครับในช่วงการระบาดของโควิด19จำนวนลูกจีนที่เกิดขึ้นในไซปันนั้นลดลงและเมื่อปี2024หรือเมื่อปีที่แล้วนะครับทารก55คนของสตรีจากจีนลืมตาดูโลกเป็นครั้งแรกที่ไซปันครับ
When these women come in to give birth they don't have any prenatal records so
ผู้ว่าการเขตปกครองนอร์เทิร์นมาเรียนากล่าวว่าเกิดความท้าทายขึ้นจากการที่เจ้าหน้าที่ที่โรงพยาบาลในไซปันต้องดูแลผู้หญิงที่บินมาที่เกาะแห่งนี้เพื่อคลอดบุตรเท่านั้นเขาบอกว่านั่นเป็นความเสี่ยงต่อสตรีเองด้วยเขาบอกครับว่าเมื่อผู้หญิงเหล่านั้นมาที่นี่พวกเธอไม่มีประวัติการฝากครรภ์ดังนั้นจึงไม่ทราบเลยว่ามีความเสี่ยงเรื่องการคลอดบุตรหรือไม่นะครับสถิติของรัฐบาลชี้ว่าตั้งแต่ปี2009มีทารกราว 3,300 คนที่เกิดจากแม่ชาวจีนสำหรับยี่เธอกล่าวว่ารู้จักไซปันจากโซเชียลมีเดียครับในตอนนั้นเธอพยายามเก็บข้อมูลต่างๆ พื่อหาสถานที่ที่จะให้กำเนิดบุตรนั่นเอง
ไม่ทันไปที่สำนักงานเลยเพราะว่าคุณต้องรอการตรวจสอบเพราะว่านี่เป็นความบังเอิญ
ยี่กล่าวว่าฉันไม่มีเวลาขอวีซ่าเพราะมันต้องใช้เวลารอการตั้งท้องของฉันเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์เธอบอกนะครับและเลือกที่นี่เพราะเป็นที่ที่สามารถทำให้สิ่งที่เธอต้องการนั้นเกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็วครับขณะนี้ยี่ได้ยื่นขอหนังสือเดินทางอเมริกันให้กับลูกของเธอและยอมจ่ายเงินค่าดำเนินการเร่งด่วนเพื่อให้ได้เอกสารนี้ภายใน3สัปดาห์แต่บอกครับว่าฉันกลัวว่านโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะส่งผลกระทบฉันเลยจ่ายเงินเพิ่มเพื่อให้ได้หนังสือเดินทางแบบเร่งรัดครับผู้ที่มีความคิดแนวอนุรักษ์นิยมในสหรัฐนั้นมองว่าการให้สิทธิ์ผู้ที่เกิดในสหรัฐได้สัญชาติอเมริกันนั้นเป็นปัจจัยกระตุ้นการเข้าเมืองผิดกฎหมายและเปิดทางให้เกิดการฉวยประโยชน์ในวันแรกของการดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐสมัยที่2โดนัลด์ทรัมป์นั้นลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อยกเลิกสิทธิ์ดังกล่าวทรัมป์กล่าวครับว่ามันเป็นสหรัฐนั้นเป็นประเทศเดียวบนโลกเรื่องการให้สิทธิ์ได้สัญชาติจากการเกิดอย่างที่พวกคุณทราบมันเลอะเทอะจริงๆทรัมป์กล่าวในเวลานี้นะครับคำสั่งฝ่ายบริหารนี้ถูกท้าทายผ่านกระบวนการทางกฎหมายและยี่เองนะครับก็หวังว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจะดีต่อลูกสาวของเธอและอาจดีต่อเธอด้วยในที่สุดหญิงชาวจีนผู้นี้บอกครับว่าฉันรู้สึกว่าเมื่อฉันมาถึงที่นี่แล้วที่นี่เป็นที่ที่ใจดีกับฉันมากกว่าแน่นอนว่ามันจะมีทางออกให้กับสิ่งท้าทายที่ฉันกำลังเจออยู่ทั้งนี้ตั้งแต่เมื่อสิ้นปีที่แล้วนะครับนักท่องเที่ยวจากจีนจะต้องยื่นขอวีซ่าออนไลน์และจะถูกตรวจสอบประวัติก่อนที่จะเดินทางมาได้ครับ
ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลคะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะเข้าไปรับฟังหรืออ่านรายงานของคุณรัตพลกันได้อีกครั้งนะคะทางเว็บไซต์ wiewa.com ค่ะติดตามเราผ่านทางช่องทางหลากหลายมากขึ้นนะคะ Facebook Instagram X และ YouTube และเรามี Spotify ให้ได้ติดตามกันด้วยค่ะ มาที่การปราบปรามสแกมเมอร์นะคะบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาสำนักข่าว Radio Free Asia หรือ IFA รายงานค่ะว่ารัฐบาลทหารเมียนมาได้สั่งระงับการส่งเชื้อเพลิงไปยังเมืองเมียวดีติดชายแดนไทยเมียนมาซึ่งเป็นที่ตั้งของศูนย์ call center หลายแห่งหลังจากที่ฝั่งรัฐบาลไทยนั้นเพิ่งสั่งตัดไฟฟ้าเชื้อเพลิงและอินเทอร์เน็ตบริเวณดังกล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยรายงานระบุว่ารัฐบาลทหารได้สั่งสกัดรถบรรทุกเชื้อเพลิงจากท่าเรือหลายแห่งทางภาคกลางของเมียนมาไม่ให้เดินทางไปถึงเมืองเมียวดีทางตะวันออกประชาชนในเมืองดังกล่าวผู้หนึ่งซึ่งขอไม่เปิดเผยชื่อกล่าวกับ Radio Free Asia ว่ามีการตั้งด่านสกัดรถบรรทุกเชื้อเพลิงที่สะพานแห่งหนึ่งซึ่งเชื่อมระหว่างเมืองกอกเร็กและเมืองเมียวดีคาดว่ามีรถบรรทุกถูกสกัดมากกว่า40คันแล้วว่าตอนนี้ไม่มีเชื้อเพลิงในเมืองเหลืออยู่เลยเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะเกิดอะไรขึ้น IFA พยายามติดต่อสอบถามไปยังโฆษกรัฐบาลทหารเมียนมาแต่ยังไม่ได้รับคำตอบเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวนะคะขณะนี้เมืองเมียวดีอยู่ภายใต้การควบคุมของกองกำลังป้องกันชายแดนหรือ BGF ซึ่งเป็นกลุ่มสนับสนุนรัฐบาลทหารเมียนมาที่ได้เปิดพื้นที่บางส่วนให้เครือข่าย call center เข้ามาดำเนินการอย่างผิดกฎหมายโดยส่วนใหญ่นั้นมาจากจีนศูนย์สแกมเมอร์ในเมียนมาเหล่านี้ล่อลวงชาวต่างชาติจำนวนมากเข้าไปทำงานและหลอกเอาเงินจากประชาชนในหลายประเทศมูลค่ามหาศาลภายใต้การหลอกลวงในโลกออนไลน์อย่างกว้างขวางซึ่งใช้ชื่อว่าปฏิบัติการเชือดหมูสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ประเมินว่ามูลค่าความสูญเสียจากขบวนการสแกมเมอร์ในอาเซียนและเอเชียตะวันออกเมื่อปี2023นั้นอยู่ที่ประมาณ 18,000 ถึง 37,000 ล้านดอลลาร์นะคะชาวบ้านในพื้นที่เริ่มโอดครวญว่าปัญหาขาดแคลนไฟฟ้าและเชื้อเพลิงกำลังสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนในเมืองปั๊มน้ำมันไม่สามารถทำงานได้รถยนต์ไม่มีน้ำมันร้านค้าก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกับบรรดาแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะคะโดยเจ้าของปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งบอกว่าน้ำมันขายหมดเกลี้ยงแม้ราคาขึ้นไปแล้วเกือบ2เท่าเป็น 10,000 จ้าต่อลิตรหรือประมาณ162บาทนะคะขณะที่ราคาน้ำมันในเมืองชเวโกโกที่เป็นที่ตั้งของคอลเซ็นเตอร์ขึ้นไปถึง 20,000 จ้าต่อลิตรแต่ก็ยังขายหมดเช่นเดียวกันนะคะ แรงกดดันจากทุกฝ่ายในตอนนี้ทำให้กองกำลัง BGF ต้องรับปากว่าจะกวาดล้างแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในพื้นที่เมืองเมียวดีรวมทั้งหยุดยั้งขบวนการบังคับใช้แรงงานและการต้มตุ๋นออนไลน์ค่ะคุณรัตพล
ครับและเรื่องของคอร์รัปชันก็เป็นเรื่องที่เป็นข่าวพาดหัววันนี้นะครับ
ค่ะ
โดยไทยนั้นตกอันดับในดัชนีการรับรู้การทุจริตในการวัดความโปร่งใสของภาครัฐทั่วโลกประจำปี2024ที่ผ่านมานะครับในผลสำรวจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านคอร์รัปชันของหน่วยงาน Transparency International ขณะที่ประเทศในการสำรวจทั่วโลกแทบไม่มีความคืบหน้าในการต่อต้านทุจริตต่อเนื่องเป็นปีที่12แล้วนะครับรายงาน Corruption Perceptions Index หรือว่า CPI ประจำปี2024ของหน่วยงาน Transparency International ที่เผยแพร่เมื่อวันอังคารพบว่าค่าเฉลี่ย CPI ของ180ประเทศทั่วโลกในการสำรวจอยู่ที่ระดับ43ไม่เปลี่ยนแปลงมาเป็นเวลา12ปีแล้วนะครับเดนมาร์กยังคงครองอันดับ1ไม่เปลี่ยนแปลงที่90คะแนนตามมาด้วยฟินแลนด์88คะแนนสิงคโปร์84คะแนนนิวซีแลนด์ร่วงลงมาที่อันดับ4นะครับ83คะแนนส่วนซูดานรั้งท้ายสุดนะฮะที่8คะแนนเท่านั้นสำหรับสหรัฐนะครับร่วงลงมาจากอันดับ24ไปอยู่ที่28ด้วยคะแนน65นะครับส่วนไทยฮะได้คะแนน34คะแนนร่วงมาอยู่อันดับ107ของโลกซึ่งถือว่าได้คะแนนต่ำสุดนับตั้งแต่การจัดทำสำรวจนี้เมื่อ12ปีที่แล้วจากการที่ผ่านมานะครับไทยนั้นมีกรอบคะแนนเฉลี่ย 35-38 มาโดยตลอดนะครับในครั้งนี้นะครับ Transparency International กล่าวถึงความเสี่ยงด้านคอร์รัปชันที่กระทบความพยายามในการต่อสู้กับภาวะโลกร้อนว่าอาจจะเพิ่มความเสี่ยงในการจัดสรรงบประมาณในด้านนี้อย่างไม่ถูกต้องและขัดขวางการดำเนินงานด้านนโยบายแก้ปัญหาสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาติฟรองซัววาเลเรียนประธานหน่วยงาน Transparency International ระบุในรายงานว่าการคอร์รัปชันเป็นภัยคุกคามที่ยกระดับขึ้นและสร้างผลเสียมากกว่าแล้วก็เป็นการบั่นทอนการพัฒนาเพราะเป็นกุญแจสำคัญที่ทำลายประชาธิปไตยสร้างความไร้เสถียรภาพและละเมิดสิทธิมนุษยชนและว่าประชาคมโลกนั้นต้องเร่งแก้ปัญหานี้เป็นวาระเร่งด่วนนะครับรายงาน Corruption Perceptions Index ของหน่วยงาน Transparency International จัดอันดับประเทศและดินแดนต่างๆ180แห่งทั่วโลกจากระดับความรู้สึกหรือการมองปัญหาทุจริตในภาครัฐของแต่ละประเทศโดยอาศัยข้อมูลจากแหล่งภายนอก13แหล่งอาทิเช่นธนาคารโลกบริษัทที่ปรึกษาและประเมินความเสี่ยงและจากหน่วยงานคลังสมองครับ
ค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันนะคะอย่าลืมเข้ามาดูไลฟ์สดของเราได้ทางเว็บไซต์ viewa.thai.com ทาง Facebook และทาง YouTube ค่ะ Voice of America VOA Washingtonมาที่ประเด็นสิ่งแวดล้อมในสหรัฐกันบ้างนะคะประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันจันทร์ค่ะประกาศนโยบายยุติการใช้หลอดกระดาษนะคะโดยเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วรัฐบาลอดีตประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศนโยบายสนับสนุนการใช้วัสดุที่เป็นหลอดกระดาษที่สามารถย่อยสลายได้ง่ายนะคะหรือหลอดที่นำกลับมาใช้ใหม่แทนหลอดพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งแต่ในการลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันจันทร์ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าหลอดกระดาษนั้นไม่สามารถใช้งานได้มีสารเคมีที่อาจสร้างความเสี่ยงต่อสุขภาพและมีต้นทุนในการผลิตแพงกว่าหลอดพลาสติกรวมทั้งบ่อยครั้งที่ผู้ใช้ต้องใช้หลอดมากกว่า1อันและยังบอกว่าหลอดกระดาษมักมีห่อพลาสติกหุ้มมาด้วยซึ่งยิ่งทำให้ข้อถกเถียงเรื่องความปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมนั้นด้อยลงไปนะคะทรัมป์ยังสั่งการให้จัดทำยุทธศาสตร์แห่งชาติค่ะเพื่อยกเลิกการใช้หลอดกระดาษทั่วประเทศภายในเวลา45วันด้วยนะคะโดยก่อนหน้านี้เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ผู้นำสหรัฐประกาศทางสื่อสังคมออนไลน์ว่าจะยุตินโยบายดังกล่าวของไบเดนที่ตั้งเป้าเลิกใช้หลอดพลาสติกและผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้งในบริการด้านอาหารการจัดงานและบรรจุภัณฑ์ภาครัฐในปี2027และยกเลิกจากหน่วยงานรัฐบาลทั้งหมดในปี2035ค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะวันนี้ปิดตัวสับสนค่ะในตลาดสหรัฐดาวโจนส์บวก123จุดที่ 44,593 จุด S&P บวกมา2จุดนะคะที่ 6,068 จุด NASDAQ ลบ70จุดค่ะที่ 19,643 จุดราคาทองคำลบ 0.24% ที่ 2,927 ดอลลาร์กับอีก30เซนต์ต่อออนซ์ค่าเงินบาทวันนี้1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก5สตางค์ค่ะ
ครับข่าวปิดท้ายรายการใช่ไหมคุณอธิการ
ค่ะ
วันนี้เนี่ยเป็นข่าวที่คนไทยจะทราบแล้วแต่วันนี้มาดูว่าสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าอย่างไรบ้างนะครับนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรเชิญนามิคแคมเบลสุดยอดนางแบบโลกระดับตำนานมาร่วมพูดคุยและหารือการผลักดันนโยบายซอฟต์พาวเวอร์เพื่อสนับสนุนการขยายตัวของเศรษฐกิจไทยตามรายงานของสำนักข่าว AP นะครับการพบกันระหว่างนายกแพทองธารและหนึ่งในซูเปอร์โมเดลชาวอังกฤษเกิดขึ้นที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยเน้นประเด็นด้านการพัฒนาอุตสาหกรรมแฟชั่นของไทยเป็นหลักและมีสมาชิกของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติเข้าร่วมด้วยนะครับเอพีรายงานว่าเอกสารที่รัฐบาลไทยเผยแพร่ออกมาหลังจากการประชุมระบุว่านามิแคมเบลนั้นพร้อมที่จะสนับสนุนแผนงานของรัฐบาลไทยในการยกระดับอุตสาหกรรมแฟชั่นไทยด้วยการแบ่งปันความรู้และความเชี่ยวชาญด้านต่างๆที่มีในช่วงที่ผ่านมานะครับนายกรัฐมนตรีไทยนั้นเดินหน้านำเสนอแผนงานส่งเสริมซอฟต์พาวเวอร์ของไทยด้วยการใช้วัฒนธรรมของประเทศเพื่อดึงดูดผู้คนทั่วโลกและเสื้อผ้ารวมทั้งแฟชั่นไทยก็เป็นหนึ่งในเสาหลักสำคัญของยุทธศาสตร์นี้นะครับเมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมานะครับคณะอนุกรรมการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์แห่งชาติรายงานว่าไทยนั้นมีความจำเป็นอย่างเร่งด่วนที่จะต้องกระตุ้นความตระหนักรู้ของประชาชนเกี่ยวกับแบรนด์ไทยเพื่อช่วยให้อุตสาหกรรมนี้รับรู้ถึงศักยภาพที่เต็มที่ของเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศตามรายงานของสื่อไทยนะครับการที่ไทยเชิญซูเปอร์โมเดลผู้คร่ำวอดในวงการแฟชั่นโลกมาหาหรือเรื่องประเด็นซอฟต์พาวเวอร์เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวเธอเองนาโอมิแคมเบลเนี่ยแหละครับกำลังวุ่นอยู่กับการต่อสู้ในชั้นศาลอังกฤษเพื่อที่จะพลิกคำตัดสินเดิมที่ห้ามดำเนินการโครงการการกุศลเป็นเวลา5ปีหลังจากมีการพิพากษาว่าโครงการต่อสู้ความยากจนผ่านแฟชั่นที่ซูเปอร์โมเดลวัย54ปีผู้นี้ก่อตั้งขึ้นในปี2025นั้นมีการดูแลจัดการไม่ดีพอและมีการดูแลด้านการเงินไม่ดีพอนะครับในเรื่องนี้นะครับเธออ้างว่าถูกผู้ดูแลผลประโยชน์ของโครงการหลอกและยืนยันว่าไม่ได้ทราบเรื่องเกี่ยวกับการจัดการดูแลโครงการ Fashion for Relief ของเธอเลยครับ
ค่ะและที่จบไปนะคะก็คือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ค่ะดิฉันนีธิการกำลังวันและคุณรัตพลอ่อนสนิทผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะ
ก็มีความหวังกับการพัฒนาซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่มีคนดังระดับซูเปอร์โมเดลเข้ามาช่วยที่จะทำให้เกิดเส้นทางเกิดความหวังที่สว่างไสวนะคะแต่ว่าที่ไม่สว่างไสวเลยความหวังหดหายและดูหดหู่ลงก็คือตัวเลขดัชนีการรับรู้เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันของประเทศไทยซึ่งไม่เคยตกต่ำแบบนี้มาก่อนใช่ไหมคะอันดับ107ของโลกแล้วล่ะคะ
ค่ะในแง่ของอันดับล่าสุดก็คืออยู่ที่107นะคะแต่ว่าในแง่ของคะแนนเนี่ยในการจัดอันดับตลอด12ปีที่ผ่านมาที่เขาเริ่มต้นตั้งแต่ปี2012นะคะก็พบว่าอยู่ในตัวเลขคะแนนที่ต่ำสุดก็คือ34ซึ่งโดยปกติแล้วในคะแนนของไทยจะอยู่ที่ประมาณ35จนถึง38นะคะก็เป็นประเด็นที่น่าจับตาทีเดียวนะคะว่าประเทศไทยจะมีแนวทางผลักดันในการแก้ไขเรื่องนี้อย่างไร
ค่ะเรื่องนี้ไม่ได้มีในนโยบายใดๆที่เป็นนโยบายรัฐบาลที่จะพูดถึงเรื่องการปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันหรือจะสร้างความโปร่งใสไม่มีนะคะเรียนพยายามจะหาว่าในรัฐบาลมีนโยบายนี้ไหมไม่มีค่ะมีเรื่องเศรษฐกิจประมาณ90กว่าเปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็มีเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจมาเป็นเรื่องการศึกษาที่จะเอากองทุนจากการพนันมาช่วยการศึกษาแต่เรื่องการทุจริตคอร์รัปชันการปราบปรามการทำให้ประเทศไทยโปร่งใสยิ่งขึ้นไม่เห็นเลยนะคะไม่เห็นเลยน่าสนใจตอนนี้เดนมาร์ก เดนมาร์กฟินแลนด์แล้วก็สิงคโปร์สิงคโปร์มาอันดับ3หลายปีแล้วเหรอคะ
สิงคโปร์84คะแนนนะตามมาด้วยคือเป็นอันดับ3ที่ลดลงเนี่ยคือนิวซีแลนด
์แต่เดิมเขาเป็นที่3แล้วก็ร่วงลงมาเป็นที่4นะคะแพ้สิงคโปร์
ค่ะก่อนหน้านี้สิงคโปร์ก็อยู่อันดับต้นแบบเคยอยู่ที่1ของโลกเหมือนกันนะคะแต่ตอนนี้เป็นเดนมาร์กฟินแลนด์ก็น่าสนใจว่าเราน่าจะมีต้นทาง